Gaur dira 40 urte.
Por delito de terrorismo y de agresión a fuerza armada, las correspondientes sentencias de la pena capital impuesta a Ángel Otaegi Echeverría y Juan Paredes Manota.
1965ean gaurko egunez fusilatu zituzten. Erregimenaren azken exekuzioak haiek izan ziren. Goizaldean 5 pertsona fusilatu zituzten. Frapeko irukide, Jose Humberto Baena, Ramon García Sanz eta Jose Luis Sánchez Bravo. Eta etako beste bi, Jon Paredes Manot Txiki eta Ángel Otaegi Echeverría. Aste osoan izan dira hilketak oroitzeko saioak. Zarautzen, 11etan egingo dute omenaldia, Txikiren hilobiaren ondoan egingo diote omenaldia. Eta ordu batean ekitaldia Aritz Batalde pilotalekuan. Egiari zor, Ahaztuak, Intxorta eta Goldatu talde antolatu eta goiburu hauxe ipini diote. Egia bide, askatasuna, amets. Memoriarik eta eskatu diegu hiru personari, Jon Artano.
1965ko iraileko ez. Azken egun haiek nola bizi izan zituzten kontatzeko eskatu diegu hiru idazleri. Ramon Saizar Bitoriak 31 urte zituen eta soziologia arloko ikerketa lanetan ari zen. Arantxa Urreta Bizkaiak berriz 28 urte zituen eta kontatu digu liburu batzuk argitaratuak izan arren, garai hartan literaturatik apartatu egintzela pixka bat. Friboloa iruditzen zitzaiola larrialdi egoera hartan idazten aritzea eta asko urgenteagoak ziren beste lanetan hasi zela, lan politikoetan. Paco Aristik berriz esan digu tarte bitarte batean zegoela, nera bezaro atarian. Bere hitzetan, bizitzako eta munduko gauzak ulertzeko garaire iristeko puntuan, baina erabat iritsi gabe. Ume izateari uste hartzen 12 urteko mutikozkorraren begibelarria jasotakoa kontatu digu berak.
Txikita Otaegi izenak aditzerakoan, lehenengo datorkidana gogora da sasoiura. Ez bakarrik bi persona hauek edo beraiekin batera fusilatu zituzten gainerako frapeko kideak, baizik eta momentu hartan, nik sentitzen nuen eta ez nintzen bakarra, Franco betiko zela, etzala sekula santan bukatuko, noski, etzan horrela eta Frankori, ba, ezakit bilabete edo gelditzen zitzaion edo hiru ez dakit orain zehatz, baino etzipen ura ez da, hau betiko izango da, jaiotzetik ezautzen zenun ura betiko izango zela, hori da datorkidan gauzarik nabarmenena.
Nik bintzat egun aietaz daukadan rekorda da ambiente tristea, ambiente iluna. Gure ama triste zegoela, gure aita serio zegoen egun aietan, gure izeba onarbeko ere, isilik gure txanetzen hitz egiten hartaz askon sustu ere bai handia, gero polizia kontrolak zeuden, inguruetan eta barru nolako giro opresibo beldurrezko bat honik daukate gogoan.
Zer pentsatu zuen jendeak Txiki eta Otaegi fusilatu behar zituztela jakin zuenean? Zer sentitu zuten Ramonek, Pakok eta Arantxak?
Nik pentsatzen dut, batez ere, asaldura baino gehiago pena hartuko nuela. Pena, aurretik ni nerabean itzala edo nere auzoan fusilatu zuten beste bat, Afrikan. Soldadu zegoela Ifinin fusilatu zuten, guardia egiten zegoela lo hartu zuelako, akordatzen naiz, eta gogoan dut, bere sinideak despidetzera joan zirela Afrikako ez da itirunira, ez da nora, ez? Eta, bueno, zentzugabea eruditzen zitzaidan, ez? Persona bat, bueno, sano dagoen persona bat hiltzea, eta ez zer egin ez izatea, ez? Bizitza salbatzeko, ba. Eta bai, uste dute markatu nindula aurretik bizitako fusilamendu horrek, eta pentsatzen zer ikusi egingo eukeko zuela gero, barruan, zera, novela mamitzeko, ez?
Nik ordurate pelikuletan bakarrik nituen ikusiak, kolako gauzak, ez, fusilatzea edo edo urkamenduak, ez, ba, oesteko pelikuletan, eta fusilatzeak izaten ziren batez ere gerrako pelikuletan, eta desertore bat fusilatzen zen, traidore bat, edo soldadu bat, koldarra izan zena, orduan fusilamentoa ziren gerra baten barruan beti. Eta orduan, niri gauza izugarria eta ikaragarria egiten zitzaidan, Noarbeko gizon bat, Noarbeko ume bat, fusilatu behar zutela, eta ez bainoen ikusten, jodera, hau ez da soldadua, ez dago gerrarik ze gertatu, eh?
Ni eriotze zigorran kontran egon, buru belarri hori lehenengo, baino ez netorren bat, ez frapek, ez etak egiten zuenarekin. Eta alare, niretza eta fusilamenduak ziren kontu zarrak, nire hortzaroko kontuak kontatu etzizkidatenak, baino fin sasoi hartakoak, eta eriotzen zitzaidan izugarria hori gertatzea, eta alnuena egin nun ura gerta ez zedin, adik onden, eta nik behintzat itxaropen pixi puntu bat gorde nuen bukaraino, ez ote zituzten hilko, baina, en fin, askotan bezala itxaropena zapustu egin zen.
Horritzen naiz, bezperan, intzirela posta bulegoetan, eskakizunak, telegramaz, su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco, solicitamos conmutación edo estakizio de la pena de muerte edo jartzen zirela telegramak, eta akordatzen naiz, ba hori izango zala iluntzean, eusenti aldera edo lerro luzea, Donostiako Urdaneta kalean telegrama jartzeko jendea.
Aita santuak eskatu omen zuen ez hiltzeko gizon haiek, eta horren, aita santuaren figura guretza zen, jode, Superman bezala zen, munduko personaik portantena, garaiura zen oso erlijiosoa. Horren guztien genuen, jode, aita santuak ez izkatu badu, ez da inor, hemen ausartuko aita santuari kontra egiten. Eta, bueno, ausartu ziren.
Alferrik izan ziren telegramak eta protestak, diplomazia gestioak eta erruki eskaerak. Aurrez idatzita zeuden sententziak eta gerra kontseiluetan egindako epaiketak fartsa izan zirela dio historiak. Jon Paredes Mano txiki, Serena Bailarako Zalameatik etorri zen Euskal Herrira bere senideekin, Extremadurako beste hainbat jendek egin zuen moduan, han falta zituzten lanaukeren bila. Egin aritu ondoren, 18 urterekin sartu zenetan. 1974ko hilbeltzean alde egin behar izan zuen Zarauztik eta urrengo urtean atxilotu zuten, zirikatzailea eta ameslaria zela diote ezagutu zutenek. Nuarben, Artabera etxearen aurrean, zurezko oholzati batean zizelkatuta daude hitz hauek. Hemen jaiozen Angel Otaegi, Euskal Gudaria. Kirolzalea eta kirolaria, txirrindularitza probatu zuen eta Nuarben amaitutako karrera bat irabazi ere bai, Txomin Perurena eta Enparauei aurre hartuz esprinien, eta genio biziko izaki pilotan ere abila zen. Txikik bezala, egitik etarako pauso eman zuen, komandokidentzat logistika eta zaintza lanak egiten zituen. Angel Otaegi Etxeberriaren atxiloketaren historioa kontatu digu Pako Aristik.
Txiki eta Otaegi esan da, niri noski ba, Otaegi, hurbiltasunagatik Otaegi datorkit, eta Otaegi abizena kendu eta nik Angelito deituko dio zuzenean, Angelito deitzen zitzaiolako Otaegi di Nuarben. Bueno, Angelitoren historia izan zitu nahin bat kapitulo, eta lehenengo izan zen atxilotu zutenekoa, eta esango dizuet gure amak kontatzen zuen bezala. Atxilotzera etorri ziren gauean, Guardia Zibilak, bueno, amak behean egiten zuen lo, eta Angelitok goiko pisoan. Tal linternarekin zebiltzan, kanpoan, beste txerri haiek linternarekin, gure amak zaten du, beste txerri haiek linternarekin zebiltzan kanpoan. Eta ama esnatu gintzen, linternaren argiarekin, eta pentsatu zuen lapurra zirela, eta deitu gintzen Angeli. Angel, lapurrek zeti jau, jaiki gai. Eta jaiki zen, Angel, eta bol, ateriki eta gara zibilak zirela, ikusi zuten. Angelek, Angelitok aurpegian gola granua eta aurpegia gorrituta eta izaten zuen, eta amak baimen eskatu zien Guardia Zibilei ba botika hoiek hartzeko, ezta, emateko denbora semeari botika hoiek hartzeko. Eta horrela, mintza botika hoiek hartu eta eraman zuten etxetik, eta bueno, ba, dakigun bezala etzen ja gehiago itzuli. Ume ura, gure ama guaindik ume ura, esaten du Angelito hori buruz. Eta beti esaldi honekin bukatzen zuen gure ama kontakizuna. Semea eraman zuten, ama negarrez utzita.
Ezin dut kanta eta penaz konta, herriaren pena nahi dota bortxa, sufritzen ari da abotxa mostuta, sufritzen ari da abotxa mostuta.
Otaegiren atxiloketa, epaiketa eta exekuzioaz bi kontakizun diferente eta osagarri dira Paco Aristi eta Ramon Seizar Vitoriarenak. Aristik bertatik bertara zuen Nuarbe, eta Otaegi hartaberako Angelito zen beretzat, auzotarra. Ramon Seizar Vitoriak aldiz, fusilamenduek utzitako minak entzeko idatzi zuen 11 pauso novela. Liburua egiazko gertakariak pasa eta 20 urtera argitaratu zuen eta Angel Otaegiren kasuan oinarritua dago. Novela idazteko dokumentazio lanetik ikasitakoa kontatu dizkigu berak.
Ni bere sumarioa landu nuen novela egiteko eta dramatikoena da bere sumarioan ere ez dala azaltzen. Txikiren kasuan, ba bueno, eriotz alako, eriotz heroikoa izan zuen, ez da kantuak eta eriotzean lekukoak izan zituen, bere abokatuak eta bar. Giza jau bakarrik iltzan, ez zuen lekukorik ere eduki. Eta doble mingarri edo absurdo dituzitzaidan. Kapelauarekin itzei nuen, eta neiko tipo nazkarria dituzitzaidan, fede zaula edo esate zuen, ez da errefusatu intzuelako aitorpena eta hori guztia, ez da ez zuen nahi izan kartzelako apaizarekin. Aitortu behake herriko apaiza eskatu zuen da zioten ekarri.
Angelito taz beti esaten zen eta horrela da, ez? Na, bueno, berak etzuen armarik hartu, beratzen ideologoa, beratzen pixkar eta guardian, eta lotarako lekua, aurkitu komandokidei, eta geho polizia edo guardia zibila posadas zurro nuri nundik pasatzen zen seinalatu, eta bueno, bere lana pixkat hori izan zen. Niko guan dut, garai hartan esan zigutela bai, Angelito hil dute, ba, bueno, beste inorrez dutelako harrapatu. Ta nola bai, ba, inozente bat, ez da, zirkustantziak eta egoerak gainditu eta nola bai, olatu handi batek harrapatu egin zuen, eta azkenean amaitu zuen afusilatua eta bere argazkia, ba, historia liburuetara pasatuta, ez da.
Andres San, Otaegiren abokatua, eta utzi egin zuen, pentsatuz, arrisku gehiago zuela Garmendiak, Otaegik ez zuela arrisku handirik, ez? Eriotze kondena hartzeko, eta Andresek esan da dakit, nola behin bisitatzea joan zen kartzelara, eta esan zion, ba Angel utzi ingo zaitu, zeren eta Tupak premia handiagoa du, eta bere defentsan zentratu behar naiz, eta zu ba utzi ingo zaitut, eta fin, beste baten esku jarriko zaitut, eta abar, eta alde egin zuen. Eta konturatu zen luma utzi zuela lokutorioan, eta joan zen lumaren bila, eta oraindik Otaegi eraman gabe zuten lokutoriotik, eta gizona neharrez ikusi zuela akordatzen zen, ez da.
Ilurren zen frankismoaren azken eriotza zigorrek mundua inarrosi zuten. Olof Palme, Suediako lehen ministroak, hiltzaile deabruak hotz egin zien Franco eta bere ministroei. Luis Etxeberria Mexikoko presidenteak Espainia nazio batuetatik kaleratzeko eskatu zuen eta beste 12 herrialdek enbaxadoreak atera zituzten Madrildik. Minik eta arrastorik sakonena, iraunduena, Euskal Herrien izan zen ordea.
Bakarrik bi persona ziren mugimendu politiko oso baten kideak eta hoien ordezkariak. Aurreko urte batzun lehenago Burgoseko epaiketarekin gertatu zen bezala ez ziren personak, bai, personak ziren noski, Baina neri, orduan iruditu zitzaidan eta heldu zitzaigun. Gauzarik hola esloganik politena zan soy viento de libertad. Bueno, hori iruditzen zitzaidan neri non plus ultra poesiaren aldetik.
Garai hartako arrastoak, batez ere, ba, ikono bihurtu dira gaur egun, ezta? Eta batez ere, Euskal Herrian, ba, txiki eta otagiren argazkiak asko agertu direlako. Gaina, Che Guevararen argazkia hor dago, famosua, eta txikik bazuen, ba, antz pixka bat Che Guevararekin. Eta orduan, bueno, daukate pixka bat, ba, aura edo justiziaren alde, edo mundu hobe baten alde, edo askatasunaren alde, borroka egin zuten, ba, gerrillero batzuen, bueno, irudi hori nik uste gaurko gaztei iritsi zaiela.
1975ean 40 urte paseak ziren Espainiako gerratik. Eta gaur arte beste 40 joan dira Franco hiltzenetik atik, denborak bere horretan ez du askorik irakasten atzera begiratzen ezpada.
Beldurra handia zegoen. Gure etxean eta beste askotan bezala, etzen atenaz hitz egiten politika kontuetan. Eta galderaren bat egin ezkeo, ba, eskotan isiltzeko edo, ba, zuri zein porta zaizu edo, nola esaten zizuten, beti zegoen alako kontrol ideologiko bat etxeetan. Nola inluze izan zen, gerra ondorena, ba, horrek ekarri zuen baita ere mina ezkutatzea eta beldurra transmititzea. Transmititzen zen beldurra.
Nire inguruan jende asko ez zuen etxean gerra zibilaren oihartzunik jaso, ez? Beste batzu berriz bai, eta jaso zutenen hoien artean ere sensibilidade diferentea zeuden, ez? Alderdi diferentetakoak, ez? Dago, sensibilidade abertzale bat, milizianoena, sozialistena, anarkistena, eta abar. Etzainan horren kompaktoa, ez da, sensibilidade ezberdina zeuden. Baina orain ustet idealizatu egiten dela historia, ez etzalain beste erainoko, ez. Diktadura lortze zuen hori, ez. Diktadurak ematen zuen koesi hori itxurazkoa behintzat. Mugitu ez dut uste hainbeste jende mugitzen zenik, ez da.
Frankismoaren erentzia oraindik ere pairatzen ari gera maila askotan. Frankismo edo antifrankismoaren garaiari buruz, bi gauza kontatzen dira eta biak gezurra dira nire ikuspuntutik. Eta bat da, guztiok ginala antifrankistak, eta hori etzan egia. Eta bigarrena, antifrankisten artean dana zala anaitasuna eta elkarrekiko maitasuna, eta hori ere etzan egia.
Ez genukela astu behar diktadura zer dan, ez da. Gaur egun demokraziaren ebaluazioak egiten ditugunean, badakite alderdi txarra ditula, oso txarrak asko nazkagarria dela, aspertuta gaudela, eta bar, baina mesedez ez ditzaguna, ez dezagun aztu okerra hori badagoela, ez da. Horrek ez dintuzke bildurtiak eta egin behar, ez da beti horren beldur edo zer gauza onartzeko prestegon, baina bai, ona da gogoan izatea garai okerragorik izan zela eta garai okerra gainera konturatu gabe etortzen direla, ezta.
Bere garaien kronista diren hiru pertsonei esker osatu dugu kontakizun hau. Atzera begirakoarekin hasi dute kontakizuna, baina azkenerako gaur egunean pausatu dute soa. Eta begirada begirasun bihurtu da.
Uste dut hori irakurketa zintzoago bat egin beharko genukela historiarena. Hor uste dut dagoela gure errua. Bueno, eta beste erruak, geure erruak ez onartzea, ez da. Horriak pasan aia, ba, benetan geure geizke egin ditugun gauzen kritika egin gabe, ez? Gauza batzuk ez bai ditugu ondo egin, ez?
Koldo Izagirrek 1989an eman zigun balizko erroten erresuma. Angel Otaegi erail zutenetik Nuarbeko lekurik ezagunena bihurtu zen kanposantua, horregatik idatzi zuen Izagirrek kanposantuko Nuarbe.
Kanposantuko Nuarbe. Pinudi baten erdian kanposantuko Nuarbe. Pinudi baten erdian eta pinurik ankerrenak, arresiaz barruan zazpiak sustrai eginik hil aditzean. Afusilatu zituzten ezurren bila, inorrez dadin altxa, bizirik iraun genuenon bihotzaren eske. Kanposantuko noarbeko aldapan gora, orduan aurrak zirenak, zazpi pinuak zain dauzkate. Kanposantuan ateak beti zabalik noarbek.
Gaur 40 urte dira, fusilatu zituztela Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegi. Arantxa Urreta Bizkaia, Ramon Saizar Vitoria eta Paco Aristik lagundu digute gertakari hau oroitzen.
11 itzordu izan dira, atzo Madrilen egin zuten ekitaldi jendetsua eta gaur eguerdien Iruñeko Udaletxe plazan elkarreteratzea egingo dute ahaztuak elkarteak deituta, baina zita nagusia Zarautzen izango da, Ariz Batalde pilotalekuan eguerdi gordu batean.
Eta duela 40 urtekoak aurrez aurre jarri zaizkigu aste hontan, izan ere Billy El Niñori aurpegia ikusi diogu urte batzuk pasa eta gero. 1971 eta 75 urte artean polizi inspektore ohia zen bera eta 13 tortura kasuz salatuta Maria Servini epailak auzipetu nahi izan zuen Argentinan, baina Espainiako Audientzia Nazionalak erabaki zuen urte bukaeran etzela halakorik izango. Ovidio Díaz López hiltzeagatik epaitu eta kondenatu eta fusilatu zituzten Txiki eta Otaegi. Ovidio Díaz López eta Lucio Rodríguez hiltzeagatik Frapeko hirukideak. Torturapean egindako aitortzak izan ziren exekuzio haiek egiteko froga bakarrak. Zeintzen operazio buru, Billy El Niño. 40 urte.